Xin kính chào quý thính giả.
Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of
America, VOA. សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អត្រាអត់ការងារធ្វើនៅអាមេរិកកាលពីខែឧសភាធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 13.3% ការសម្រេចអំពីដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ជាមុនលើគម្រោងទំនប់លួងប្របាងរបស់ឡាវត្រូវលើកពេលមេបញ្ជាការអាមេរិកចៅចិនថាឆ្លៀតជំរុញការទៀមទាក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងអំឡុងវិបត្តិ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតទៅលើការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញអាស៊ានព្យាយាមជួយគ្នាដោយបរិច្ចាគទំនិញវិជ្ជសាស្ត្រទោះមានការខ្វះខាតផលប៉ះពាល់ខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាអាចត្រូវបំភ្លឺលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណលក្ខិណាអត្រាចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះពី 14.7% កាលពីខែមេសាមកត្រឹម 13.3% កាលពីខែឧសភាដែលនេះជាចំនួនធ្លាក់ចុះច្រើនជាងអ្វីដែលអ្នកវិភាគបានរំពឹងទុកខណៈដែលរដ្ឋនានាបានចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយវិធានការរដ្ឋបិទហើយអាជីវកម្មមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមយកបុគ្គលិកចូលធ្វើការវិញក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបានបង្កើតការងារឡើងវិញចំនួន2.5 លានការងារកាលពីខែឧសភាក្រោយពីបាត់បង់ការងារចំនួន22 លានកាលពីខែមីនានិងខែមេសាអត្រាអត់ការងារជាង 13% នេះនៅតែជាចំនួនដ៏ច្រើនស្មើនឹងសម័យមហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកឬ Great Depression រវាងឆ្នាំ1929ដល់ឆ្នាំ1933ប៉ុន្តែអត្រាប្រសើរជាងខែមេសានេះបង្ហាញថាអាជីវកម្មនានាបានបើកឡើងវិញកាលពីខែឧសភាឆាប់ជាងអ្វីដែលអ្នកជំនាញបានរំពឹងទុកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកជំនាញថាពលរដ្ឋ22លាននាក់ដែលបានបាត់បង់ការងារកាលពីខែមីនានិងខែមេសាអាចត្រូវការរាប់ខែទៀតដើម្បីរកការងារថ្មីដែលនេះអាចនាំឲ្យអត្រាអត់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងអត្រាលើសពី 10% រហូតដល់ឆ្នាំក្រោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្របានប្រកាសទទួលជោគជ័យក្រោយពីរដ្ឋបាលរបស់លោកបានរាយការណ៍អំពីចំនួនការបង្កើតការងារថ្មីកាលពីខែឧសភាដោយលោកថាអត្រានេះបង្ហាញថាផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលបណ្ដាលមកពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងផុតហើយថ្លែងនៅសេតវិមានតែប្រមាណម៉ោងក្រោយក្រសួងការងារបានប្រកាសថាមានពលរដ្ឋអាមេរិក 2.5 លាននាក់បានការងារថ្មីវិញកាលពីខែឧសភាលោកត្រាំថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថានេះបង្ហាញថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើជាការត្រឹមត្រូវអ្វីដែលយើងបានឃើញក្នុងថ្ងៃនេះជារឿងល្អអស្ចារ្យសេតវិទូបានព្យាករណ៍ថាអាមេរិកអាចនឹងបាត់បង់ការងារ8លានថែមទៀតប៉ុន្តែតួលេខការងារថ្មី2.5 លានការងារនេះធ្វើឲ្យអត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើធ្លាក់ចុះពី 14.7% កាលពីខែមេសាមកត្រឹម 13.3% កាលពីខែឧសភាយ៉ាងណាក្តីក៏អត្រាអត់ការងារថ្មីនេះនៅតែមានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរដូចក្នុងអំឡុងមហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាលពីទសវត្ស1930លោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសខ្លួនលោកថាជាគន្លឹះនៃវិធានការដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិករើបឡើងវិញក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលនេះជាការអះអាងរបស់លោកសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងថានឹងមានការងារប៉ុន្មានត្រូវបាត់បង់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយសារវិបត្តិ COVID-19 ហើយនឹងអាចមានមនុស្សស្លាប់ប៉ុន្មានអ្នកទៀតប្រសិនបើការបើកអាជីវកម្មឡើងវិញនាំឲ្យមានការរាតត្បាតជំងឺជាថ្មីនៅក្នុងប៉ុន្មានខែខាងមុខតួលេខចុងក្រោយនេះក៏មិនបានបង្ហាញអំពីផលប៉ះពាល់នៃបាតុកម្មទូទាំងប្រទេសដែលកំពុងធ្វើបន្តអស់រយៈពេលជិត2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានជិត1ម៉ោងកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធាននាយកដីត្រាំគ្រាន់តែនិយាយយោងបន្តិចប៉ុណ្ណោះចំពោះករណីលោក George Floyd បុរសស្បែកខ្មៅដែលបានស្លាប់នៅក្នុងសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសស្បែកសកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាប្រលឹងរបស់លោក Floyd នឹងមើលចុះមកនិងយល់ថាការរើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកជារឿងល្អសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាតិសាសន៍ដោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅបាត់បង់ការងារយ៉ាងច្រើនការសម្រេចចុងក្រោយអំពីការបិទបញ្ចប់ដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ជាមុននៃគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងប្របាងរបស់ឡាវ ត្រូវបានលើកពេលទៅធ្វើនៅចុងខែមិថុនានេះវិញដោយសារការប្រួយបារម្ភរបស់បណ្ដាប្រទេសជាប់ទន្លេមេគង្គដទៃទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការចម្រុះនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលបានធ្វើឡើងតាមសន្និសីទវីដេអូនៅក្នុងទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាបានបញ្ជាក់ដោយដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកសំគៀតប្រចាំវងប្រធានគណៈកម្មាធិការចម្រុះនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលបាននិយាយថាការសម្រេចនេះនឹងលើកពេលទៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាវិញគណៈកម្មាធិការចម្រុះរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនេះបានគ្រោងសម្រេចថាតើត្រូវបិទបញ្ចប់ឬត្រូវពន្យារពេលដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ជាមុននៃគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយនេះនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកអភិបាលកិច្ចទឹកនៅកម្ពុជាបានស្នើឲ្យពន្យារពេលដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ជាមុននៃគម្រោងកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងប្របាំងរបស់ឡាវនេះដោយលើកហេតុផលថាការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែននៃគម្រោងនេះមិនទាន់ត្រូវបានសិក្សាឲ្យបានល្អិតល្អន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងប្របាំងដែលគ្រោងផលិតធម្មពលបាន1460មេហ្គាវ៉ាត់គឺជាគម្រោងទី5នៅក្នុងចំណោមគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីយ៉ាងតិច9របស់ឡាវនៅលើទន្លេមេនៃទន្លេមេគង្គមេបញ្ជាការកងកម្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃសុក្រថាប្រទេសចិនកំពុងប្រើវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដើម្បីលាក់បាំងនូវយុទ្ធនាការជំរុញការទាមទារអធិបតេយ្យភាពនៅក្នុងដែនទឹកសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងតាមរយៈការបង្កើនសកម្មភាពរបស់កងទ័ពជើងទឹកចិនដែលមានបំណងសម្លុតគំរាមប្រទេសជិតខាងដែលទាមទារដែនទឹកនេះដែរនាយឧត្តមសេនីយ៍តូលោក Kevin Schneider ថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាក្នុងអំឡុងនៃវិបត្តិ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានបង្កើនសកម្មភាពកងទ័ពជើងទឹកកប៉ាល់ល្បាតរបស់កងឆ្មាំសមុទ្រនិងកម្លាំងជីវពលជាទូកនេសាទក្នុងដែនទឹកដែលទាមទារដោយចិនទាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងនិងសមុទ្រចិនភាគខាងកើតដែលខ្លួនមានចំនួនជាមួយប្រទេសជប៉ុនប្រទេសចិនអះអាងថាសកម្មភាពទាំងនេះមានលក្ខណៈសន្តិវិធីប៉ុន្តែស្ថានទូតចិននៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូមិនទាន់អាចតាក់ទងបានទេដើម្បីសុំប្រតិកម្មកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រទេសជប៉ុនជាទីតាំងឈរជើងនៃកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងគេនៅទ្វីបអាស៊ីដែលមានតួនាទីមិនត្រឹមតែការពារប្រទេសជប៉ុនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការវាយទីរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតដូចជាសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងដែលនៅទីនោះចិនមានចំនួនទៀមទាត់អធិបតេយ្យភាពជាមួយប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនដូចជាហ្វីលីពីនវៀតណាមនិងម៉ាឡេស៊ីការរិះគន់ចុងក្រោយនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកើតមានឡើងខណៈដែលអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ចិនថាមិនបានព្រមានពិភពលោកអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានលឿនជាងនេះនិងបានលាក់ព័ត៌មានពីដំបូងប៉ុន្តែចិនបានចោទវិញថារដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំក្រាន់យករឿងនេះជាលេសបង្វែរពីភាពយឺតយ៉ាវរបស់ខ្លួននៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាមានការផ្ទុះការវាយប្រហារថ្មីៗបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តហ្សាប៊ូលភាគខាងត្បូងប្រទេសដែលបានសម្លាប់កងកម្លាំងសន្តិសុខ15នាក់និងសមាជិកក្រុមបះបោតាលីបង់12នាក់ក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតយោធាសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅភាគខាងត្បូងនិងតំបន់ដតីទៀតរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីបំបែកសកម្មភាពវាយប្រហាររៀបចំទុករបស់ក្រុមតាលីបង់ទៅលើកងកម្លាំងជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាន
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃប្រហ័សមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាសកម្មជនជនជាតិថៃវ័យក្មេងម្នាក់ត្រូវបានមនុស្សមួយក្រុមចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តនៅទីក្រុងភ្នំពេញអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានជំរុញឲ្យកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីនេះថាតើសកម្មជនដែលស្នាក់នៅកម្ពុជាកំពុងនៅទីណាការចាប់ដាក់រថយន្តនេះធ្វើឡើងក្រោយសកម្មជនរូបនេះបានបង្ហោះវីដេអូនៅលើ Facebook របស់លោកដោយមានប្រើប្រាស់ពាក្យជេរប្រមាថនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចាន់អូចាលោកសុននរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានជំរុញអាជ្ញាធរកម្ពុជាតាមរកសកម្មជនថៃម្នាក់ឈ្មោះវ៉ាន់ឆាលឺមសាត់សាក់ស៊ីតដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាត្រូវបានចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះរាយការណ៍ថាលោកវ៉ាន់ឆាលឺមដែលរិះគន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាត្រូវបានចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តខ្មៅមួយដោយមនុស្សមួយក្រុមដែលប្រដាប់ដោយអាវុធកាលពីម៉ោង 7:06 ល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សពេលលោកដើរចេញពីខុនដូមួយមកទិញអាហារ អង្គការបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរតែស៊ើបអង្កេតការចាប់សកម្មជនវ៉ាន់ឆាលឺមសាត់សាស៊ីតដែលជាអ្នកគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យថៃដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ដោយបង្ហាញជាសាធារណៈថាលោកនៅទីណា VOA បានព្យាយាមទាក់ទងមន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរកម្ពុជាប៉ុន្តែពួកគេមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាតើមានការស្នើសុំពីភាគីថៃឲ្យចាប់ខ្លួនសកម្មជនរូបនោះឬយ៉ាងណាពួកគេក៏មិនអាចបញ្ជាក់ថាតើមានការបញ្ជាកម្លាំងកម្ពុជាឲ្យចាប់ខ្លួនសកម្មជនរូបនោះឬយ៉ាងណាលោកណេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកម្ពុជាមិនបានបដិសេធភ្លាមៗថាមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនថៃវ័យក្មេងម្នាក់ឬយ៉ាងណានោះទេនៅពេលសាកសួរអំពីរឿងនេះប៉ុន្តែលោកបង្វែរសំណួរឲ្យសួរទៅអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិវិញគឺលោកឆាយកំខឿនលោកណេតសាវឿនមានប្រសាសន៍ថា
ទៅអ្នកនាំពាក្យខ្ញុំណាខ្ញុំជាប់ប្រជុំនៅកន្លែងនេះណា
ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យអមិញថាអត់មានព័ត៌មានផងឯដំ
ចាំខ្ញុំប្រាប់ទៅណាអូខេ
នៅពេលតាកតងទៅម្ដងទៀតលោកឆាយកំខឿនអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាអ្នកនាំពាក្យមានប្រសាសន៍ជាថ្មីថាលោកមិនមានព័ត៌មាននោះទេហើយលោកលើកឡើងថាលោកក៏មិនលាក់ព័ត៌មានអ្វីដែរ
បងដែរទៅគុំក៏រួចមកចេះហើយឯងទៅតាមទូពួកកន្លែងមិនទេឥឡូវអនុសភាការនេះយកមានការឡើងទេណាព្រោះខាងសមាជិកអត់ដឹងទេណាយើងផងចិត្តទៅសួរដល់ពីណាឥឡូវទីទៀតរួចមកឯងទៅសួរស្បាច់យូររាល់កែទៀតថាបើនឹងរកអី
បាទ
ត្រូវអញ្ចឹងណា
VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសောខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមានព័ត៌មាននេះទេ
ត្រង់ណាព័ត៌មានគាត់សួរសិនបាត់ដល់គួយពួកគាត់មានព័ត៌មានហ្មងណា
ដូចគ្នាដែរលោកគៀតចន្ទថារិទ្ធអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍បញ្ជាក់ថាលោកក៏មិនមានព័ត៌មាននេះដែរ VOA មិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានដែរ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងទៅស្ថានទូតថៃនៅកម្ពុជាតាមរយៈទូរស័ព្ទនិងសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលដោយបានប្រាប់ពីដំណើររឿងនេះតែស្ថានទូតថៃមិនផ្ដល់ការឆ្លើយតបលោកវ៉ាន់ឆាលឺមគឺជាសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយរណសិរ្សជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការ UDD ដែលស្គាល់ថាជាក្រុមអាវក្រហមរបស់ថៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លើកឡើងថាលោកបានកិច្ចខ្លួនទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសថៃក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2014លោកតែងតែបន្តភាពសកម្មខាងនយោបាយនិងបង្ហោះសារលើប្រព័ន្ធសង្គមរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថៃលោកបានបង្ហោះវីដេអូចុងក្រោយមួយលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនារិះគន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចន្ទអូចានៅក្នុងវីដេអូប្រមាណ1នាទីដែលបង្ហោះមួយថ្ងៃមុនសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកត្រូវបានមនុស្សមួយក្រុមចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តសកម្មជនរូបនោះបានជេរប្រមាថលោកប្រយុទ្ធដោយថាជាមេដឹកនាំនិយាយបានតែមាត់និងដឹកនាំប្រទេសមិនកើតអង្គការ Human Rights Watch បញ្ជាក់ថាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018អាជ្ញាធរថៃបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកវ៉ាន់ឆាលឺមចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2014អាជ្ញាធរថៃបានបង្កើនការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យដែលបានជ្រកកោននៅប្រទេសជិតខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ធ្លាប់ស្នើសុំថៃឲ្យជួយចាប់បញ្ជូនមនុស្សដែលអាជ្ញាធរចង់ចាប់ខ្លួនផងដែរកាលពីឆ្នាំ2018ពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់គឺអ្នកស្រីសំសុខាដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថនិងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរថៃហើយបញ្ជូនមកកម្ពុជាទទួលទោសចំណែកលោករ៉ាត់រតមនីដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងពាក់ព័ន្ធនឹងការចែងផ្សាយខ្សែភាពយន្តឯកសារដែលផលិតមានចំណងជើងថាម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំរបស់ព័ត៌មានរុស្ស៊ី RT ក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018តាមការស្នើសុំរបស់កម្ពុជាផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
្រទេសនានាចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយបំរាមនាំចេញផលិតផលវេជ្ជសាស្ត្រក្នុងនោះមានដូចជាប្រទេសវៀតណាមដែលបានបរិច្ចាគទំនិញវេជ្ជសាស្ត្រដល់ប្រទេសសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងខណៈពេលដែលប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់ខ្វះខាតសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់នាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដូចតទៅជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានចាប់ផ្ដើមទទួលសម្ភារៈការពារខ្លួនពីវីរុសដែលជាការបរិច្ចាគពីប្រទេសវៀតណាមកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 វាគឺជាសញ្ញាចុងក្រោយដែលបង្ហាញថាតំបន់នេះកំពុងព្យាយាមទប់ស្កាត់ការកាត់ផ្ដាច់ការនាំចេញសម្ភារៈវិជ្ជសាស្ត្រចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានយល់ឃើញជាសកលថាការខ្វះខាតការផ្គត់ផ្គង់ធ្វើឲ្យជីវិតរបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងពិធីប្រគល់អំណោយកាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភានៅក្នុងទីក្រុងហាណូយដែលរួមមានឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរកវីរុសផងដែរប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2020បានបរិច្ចាគឧបករណ៍ទាំងនោះទៅកាន់ប្រទេសសមាជិកទាំង10នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រុមប្រទេសនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានបាននិយាយថាខ្លួននឹងសហការដើម្បីបង្ការការរាំងស្ទះដូចជាបំរាមការនាំចេញឧបករណ៍វិជ្ជសាស្ត្រដែលសមាជិកមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមពង្រឹងខណៈដែលជំងឺរាតត្បាតមួយបានលេចឡើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសសិង្ហបុរីលោកលីសៀនឡុងបាននិយាយថាជំងឺ COVID-19 គឺជាសត្រូវតែមួយដែលតំបន់នេះត្រូវតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយគ្នាលោកលីសៀនឡុងបាននិយាយប្រាប់សមាភិកីតាមរយៈការទាក់ទងតាមវីដេអូកាលពីខែមុនថាអាស៊ានគួរតែសហការគ្នាដើម្បីរក្សាការបើកផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនិងខ្សែបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់ជាពិសេសសម្រាប់ទំនិញចាំបាច់ដូចជាម្ហូបអាហារនិងសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់វិជ្ជសាស្ត្រជាដើមនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមូហ៊ីយីឌិនយ៉ាស៊ីនបានបង្ហាញការគាំទ្រដូចគ្នាដែរនៅក្នុងការការពារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាយើងក៏ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការរឹតបន្តឹងមិនចាំបាច់ចំពោះលំហូរនៃការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈវិជ្ជសាស្ត្រម្ហូបអាហារនិងសម្ភារៈចាំបាច់ផ្សេងទៀតឆ្នាំនេះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺជាប្រធាននៃប្លុកប្រទេសនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមន្ត្រីរបស់ពួកគេបង្ហាញការព្រួយបារម្ភទៅលើហានិភ័យទៅលើការខ្វះខាតគិលានុបដ្ឋាយិកាតាំងពីប្រទេសហ្វីលីពីនដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីព្រួយបារម្ភថាពួកគេមិនមានស្រោមដៃគ្រប់គ្រាន់និងម៉ាស់ដើម្បីជួយការពារពួកគេពីការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19អ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Rebecca Fatima Star Maria នាយកប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋាន APEC និងជាអតីតមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មម្នាក់នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានថ្លែងថាការធានាឲ្យបានថាគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មត្រូវអនុវត្តនិងការបើកឲ្យមានការទទួលបានទំនិញវិជ្ជសាស្ត្រនិងអាចសង្គ្រោះជីវិតបានច្រើនអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងមុននោះថាខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ប្រហែលនឹងងាយរងគ្រោះនិងមានបញ្ហារាំងស្ទះនិងបញ្ហាសុចរិតភាពប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកមិនត្រូវបានជួយចែករំលែកនៅក្នុងការខ្វះខាតឧបករណ៍វិជ្ជសាស្ត្រថ្នាំពេទ្យនិងឧបករណ៍ការពារខ្លួននោះទេនៅជុំវិញពិភពលោកប្រជាជាតិទាំងអស់បានព្យាយាមរក្សាឧបករណ៍សម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតនោះរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបបានចោទគ្នាទៅវិញទៅមកនិងចោទសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរថាបានរឹបអូសឧបករណ៍ការពារខ្លួនតែនៅតាមផ្លូវនាំចេញប្រទេសកូឡុំប៊ីឥណ្ឌានិងរុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងចំណោមប្រទេសជាង10ដែលបានផ្អាកការនាំចេញសម្ភារៈវិជ្ជសាស្ត្រមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានបំរាមទៅលើការនាំចេញស្រដៀងគ្នានេះដែរទៅលើសម្ភារៈដូចជាទឹកលាងដៃនិងម៉ាស់ពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីថៃនិងវៀតណាមនៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះប្រទេសភាគច្រើនបានបន្ធូរបំរាមនេះអ្នកអង្កេតការនិយាយថារដ្ឋនានាគួរតែជៀសវាងពន្ធគយនិងកូតានាំចេញដោយសារតែវាអាចបង្កើតការសងសឹកពីរដ្ឋផ្សេងទៀតក៏ដូចជាបង្កើតការបំរុងទុកនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់តែទប់ស្កាត់ឧបករណ៍វិជ្ជសាស្ត្រមិនឲ្យចេញទៅកន្លែងដែលត្រូវការវាខ្លាំងបំផុតជំងឺរាតត្បាតនេះក៏បានបង្កឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមួយចំនួនចេញបំរាមទៅលើការនាំចេញម្ហូបអាហារមួយចំនួននៅពេលដែលអតិថិជននៅតែផ្ទះហើយចាប់ផ្ដើមស្តុកអាហារដែលនៅបានយូរប្រទេសអាស៊ានបានបន្ធូរបន្ថយបំរាមមួយចំនួនពីព្រោះតែតំបន់នេះចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញពីវិបត្តិនេះឧទាហរណ៍ប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រធានអាស៊ានមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនៅក្នុងប្រទេសជាង1ខែមកហើយហើយគ្មានការឆ្លងកើនឡើងហួសពីប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ខ្លួនទេវៀតណាមបានដកបំរាមការនាំចេញម៉ាស់វិជ្ជសាស្ត្រតាំងពីថ្ងៃទី29ខែមេសាដែលនាំឲ្យការនាំចេញផ្ទុះខ្លាំងចំពោះរោងចក្រផលិតម៉ាស់នៅក្នុងស្រុកចំនួន20រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានថ្លែងនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនកាលពីខែមុនថារោងចក្រកាត់ដេរវៀតណាម បានទទួលការបញ្ជាទិញជាបន្តបន្ទាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
ប្រទេសចិនកំពុងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មជាមួយភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ានិងតំបន់ខាងជើងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅពេលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការខ្លះយល់ថាការផ្ដើមគំនិតជាច្រើនការពីពេលថ្មីៗនេះជាការបង្ហាញមុខមាត់ជាងសច្ចាក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសនានានៅក្នុងមជ្ឈិមបូព៌ានិងប្រទេសចិនបានកើនច្រើនក្រាស់ក្រាលកាលពី20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោក Edward Geranian រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងលឺកែហើយលោកឈឹមសមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៃប្រទេសអេស៊ីបបានរាយការណ៍អំពីការដឹកជញ្ជូនកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅប្រដាប់ប្រដាថែទាំសុខភាពនិងឧបករណ៍ពេទ្យពីប្រទេសចិនទៅឲ្យប្រទេសអេស៊ីបដែលនាំឲ្យយល់ឃើញថាការកែលម្អទំនាក់ទំនងខាងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះនៅតែជាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបលោកប្រធានាធិបតីអេស៊ីប Abdel Fattah el-Sisi បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិន5ដងចាប់តាំងពីលោកបានចូលកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំ2014មករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចភូមិទី2របស់ប្រទេសអេស៊ីបក្នុងឆ្នាំ2019ដោយពាណិជ្ជកម្មមានទឹកប្រាក់$100,000លោកប្រធានាធិបតីស៊ីស៊ីបាននិយាយប្រាប់ការប្រជុំសាកលមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីឆ្នាំទៅមិញថាកត្តាទាំងនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងលេកែលោកស៊ីស៊ីបាននិយាយថាលោកអន្តេសាចង់មកទស្សនាប្រទេសចិនដោយសារសារៈសំខាន់ដែលប្រទេសអេស៊ីបផ្ដល់ឲ្យដល់ការផ្ដើមគំនិតផ្លូវក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមលើផលប្រយោជន៍រួមគ្នានិងការគម្រោងសំខាន់ដែលចង់ភ្ជាប់យើងជាមួយគ្នាជាមួយសក្តានុពលសម្រាប់ស្ថិរភាពនិងការលូតលាស់មួយភាគធំនៃពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនជាមួយផ្នែកខាងជើងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងទ្វីបអឺរ៉ុបដឹកកាត់ប្រទេសស៊ូអេសទូតដល់ប្រទេសអេស៊ីបប្រទេសចិនក៏បានយល់ព្រមបណ្ដាក់ទុន $180,000នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបកាលពីឆ្នាំ2018ដោយមានរួមបញ្ចូលតំបន់ពាណិជ្ជកម្មរួមគ្នាមួយនៅតាមបណ្ដោយប្រទេសស៊ូអេសជាមួយនឹងគម្រោងការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខាងធម្មពលការដឹកជញ្ជូននិងវិស័យកសាងផងដែរលោកបណ្ឌិតផូលសិលីវ៉ាន់ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯសាកលវិទ្យាល័យកាតាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាប្រទេសចិនមិនមែនគ្រប់ដណ្ដប់ខាងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់នោះដោយមនុស្សជាច្រើនគិតនោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេប្រកាសជាចង់ធ្វើដូច្នេះមែនហើយសារៈសំខាន់របស់ពួកគេនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសទាំងនេះបានកើនឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកលោកសិនលីវ៉ាន់បាននិយាយបន្ថែមថាប្រទេសចិនជាប្រភពធំបំផុតនៃការដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅលក់នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនិងប្រទេសលីបង់ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់នោះមានប្រភពផ្សេងៗគ្នានៃការដឹកជញ្ជូនទំនិញមកលក់ក្នុងប្រទេសនិងមានផ្សារសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅលក់ឯក្រៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតផងដែរដោយអាស្រ័យទៅលើអ្វីដែលពួកគេដឹកចេញទៅលក់ប្រទេសក្រៅដូចជាប្រេងនិងឧស្ម័នជាដើមនិងអំពីអ្វីដែលពួកគេនាំចូលក្នុងប្រទេសដូចជាយានយន្តខាងការដឹកជញ្ជូននិងឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍ជាដើមទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសចិនជាមួយប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានរីកចម្រើនយ៉ាងច្រើនកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននេះដោយរដ្ឋាភិបាលខុងពេកាំងបានខ្លាចជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់ប្រទេសនេះក្នុងឆ្នាំ2017ដោយមានពាណិជ្ជកម្មចំនួន $530,000ផែនការថានឹងពង្រីកពាណិជ្ជកម្មឲ្យបាន $800,000ក្នុងឆ្នាំ2020និងមិនធ្វើបានទេដោយសារការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 មានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកកំពុងតែទីក្រុងឌីបៃជាចំណុចសំខាន់បំផុតនៃពាណិជ្ជកម្មចិននៅទូទាំងតំបន់នោះប្រទេសចិនក៏បានបង្កើនជំនួយខាងសុខាភិបាលនិងខាងវិទ្យាសាស្ត្រដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែរ នៅពេលវិបត្តិ COVID-19 ដែលបានធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់រងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានតិចតួចបើប្រៀបធៀបជាមួយពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះស្រដៀងគ្នាដែរកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសសេរីដើម្បីជួយកសាងជាថ្មីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខូចខាតនៃប្រទេសនេះដែលដាច់ដាច់ដោយសារសង្គ្រាមនាំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនច្រើនខាងតួលេខទីក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីវិស្វកម្មនិងការកសាងនៃប្រទេសចិនបានចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់កាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសអាល់ជេរីក៏ជាការយកចិត្តទុកដាក់ធំមួយដែរនៃពាណិជ្ជកម្មចិននៅក្នុងពិភពអារ៉ាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងអាល់ជេរីបានដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងសេវាចិនមកក្នុងប្រទេសមានទឹកប្រាក់ជិត 8,000 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនឈ្មោះ Yang Guangho បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងអាស៊ីបានយកព្រមធ្វើជាដៃគូធំមួយនៅក្នុងការផ្តល់គំនិតផ្លូវក្របាត់ពាណិជ្ជកម្មលោក Yang Guangho និយាយថាប្រទេសចិននិងប្រទេសអាស៊ីបានសម្រេចកសាងកំពង់ផែថ្មីមួយនៅក្នុងទីក្រុង Churchill នៃប្រទេសអាល់ជេរីហើយថាចំណុះក្នុងពេលអនាគតនៃកំពង់ផែនេះនឹងមានពី3ទៅ6លានកុងតឺន័រដាក់ទំនិញក្នុងមួយឆ្នាំបើប្រៀបធៀបនឹងចំណុះបច្ចុប្បន្នចំនួន8សែនកុងតឺន័រលោក Zhu Haizhen ជាអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មចិនក្នុង Mitchubopia បាននិយាយនៅក្នុងទស្សនកិច្ចមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសម៉ារ៉ុកថាពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបានកើនឡើងច្រើនដោយមានការដឹកជញ្ជូនរ៉ែចូលក្នុងប្រទេសចិននិងមានពួកទេសចរចិនទៅលេងប្រទេសម៉ារ៉ុកជិតពីសានាផងដែរលោក Niu Jingchun ជានាយកនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាអំពីមិច្ឆបូព៌ានៃប្រទេសចិនលោកបាននិយាយប្រាប់ការពិភាក្សាគ្នាមួយនៃក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការ Chatham House ថាលោកយល់ឃើញថាប្រទេសចិនជាអ្នកមកដល់ថ្មីក្នុងមិច្ឆបូព៌ាហើយថាបណ្ដាញព័ត៌មានអន្តរជាតិបានបំផ្លាស់មុខនៃទីរបស់ចិនក្នុងតំបន់នោះលោក Niu Jingchun បានថ្លែងថែមទៀតថាបណ្ដាញព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយបំផ្លាស់អំពីសមត្ថភាពនិងបំណងរបស់ប្រទេសចិនតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសភាគច្រើនក្នុងមិច្ឆបូព៌ាបានកើនច្រើនជាងមុនដោយពិតប្រាកដទោះណាជាមានឧបសគ្គបណ្ដោះអាសន្នដោយសារជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA 9ក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA 9កាត់ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.